of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរសមភាគីចិនរបស់លោកអំពីភាពជាមេដឹកនាំក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាមរណភាពរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតចិនម្នាក់ដែលព្រមានអំពីមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាបានបដាលឲ្យមានកំហឹងនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមានិងពួកមេដឹកនាំក្រុមជនអំពើភៀកតិចឃ្លាំមើលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិនដើម្បីបញ្ជាការរាតត្បាតមេរោគវីរុសកូរ៉ូណា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាប្រុងប្រៀបទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផល EBA ហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីភាពច្បូកច្បល់អំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ Iowa នាំឲ្យមានការសពិចសពិលក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire សូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាដ៏ប្រឡាយនៅពេលដែលលោកស៊ីប្រឈមនឹងការរិះគន់ខ្លាំងឡើងក្នុងប្រទេសនៅក្រោយមរណភាពរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលមានតក្កិននឹងមេរោគវីរុសនេះដែលបានព្រមានការពីពេលមុននេះអំពីការរាតត្បាតនៃមេរោគវីរុសនេះនៅក្រៅការនិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយលោកស៊ីលោកត្រាំបានសរសើរការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសចិនហើយលោកបាននិយាយថាលោកស៊ីកំពុងដឹកនាំអ្វីដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការមានជោគជ័យមួយលោកត្រាំបានសរសើរលោកស៊ីតទៅទៀតតាម Twitter កាលពីថ្ងៃសុក្រដោយលោកបានប្រណិលោកស៊ីថាខ្លាំងខ្លាមុះមុតនិងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលោកត្រាំបានបន្ថែមថាមានវិន័យខ្លាំងខ្លានៅក្នុងប្រទេសចិននៅពេលដែលប្រធានាធិបតីស៊ីដឹកនាំអ្វីដែលជាកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយប្រកបដោយជោគជ័យខ្លាំងយើងកំពុងធ្វើការជិតស្និទ្ធដើម្បីជួយប្រទេសចិនការរៀបរាប់ជាផ្លូវការរបស់ប្រទេសចិនអំពីការសន្ទនាគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្ររវាងប្រធានាធិបតីទាំងពីរនាក់នេះមិនបាននិយាយយោងដល់ការត្អូញត្អែរបស់ចិនអំពីប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋបាលត្រាំដល់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះទេដែលមានរួមបញ្ចូលប្រទេសអាមេរិកជាប្រទេសទី1ដែលបានបិទការិយាល័យការទូតរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុង Wuhan ហើយបានបញ្ជាឲ្យពួកអ្នកការទូតខ្លួនចាកចេញពីប្រទេសចិនថែមទៀតផងមរណភាពរបស់វិជ្ជមន្តចិនម្នាក់ដែលបានត្រូវរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយអាជ្ញាធរគណបក្សកុម្មុយនីស្តនៅក្រៅលោកបានព្រមានអំពីមេរោគថ្មីមួយកាលពីខែធ្នូបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្សាយអំពីកំហឹងតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដល់អាជ្ញាធរគណបក្សអំពីការត្រួតត្រាតឹងរឹងឬព័ត៌មានអំពីវិបត្តិខាងសុខភាពនេះពួកប៉ូលីសបានចាប់ប្រកាន់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតលីវិនលៀងដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មការពិភពនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលក្រុង Wuhan ថាផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមអារាមតាមអ៊ីនធឺណិតនិងបង្អាក់របៀបរៀបរយសង្គមយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមានមនុស្សច្រើនអ្នកបានកោតសរសើរលោកវិជ្ជមណ្ឌិតលីដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោក Zheng Guang ប្រធានពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៃមជ្ឈមណ្ឌលត្រួតត្រាជំងឺរបស់ប្រទេសចិនផងដែរអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រប្រទេសចិនបានកាន់មរណទុក្ខដល់ការស្លាប់របស់លោក Li Wenliang ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតជំងឺភ្នែកអាយុ34ឆ្នាំនៃទីក្រុង Wuhan ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកលួចបញ្ចេញការសម្ងាត់8នាក់ដែលបានត្រូវព្រមានដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដោយបានខិតខំព្យាយាមប្រកាសអាសន្នអំពីមេរោគវីរុសដល់ប្រឡាយកាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញមរណភាពរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតចិនរូបនេះបាននាំឲ្យមានការផ្ទុះកំហឹងនិងការសោកសៅក្នុងចំណោមសាធារណជនទូទៅក្នុងប្រទេសចិនដោយមានរំអចលទាំងពួកអ្នកស្រុកក្រុងវូហានផងដែរដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃការរាតត្បាតមេរោគនេះនិងពួកអ្នកប្រើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតរាប់សែនអ្នកស្រុកម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងវូហានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាយើងគួរផ្ដល់កិត្តិយសជូនវិញ្ញាណខាន់លោកលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយការពិតនិងបដិញ្ញានឹងការងាររបស់លោកក៏ប៉ុន្តែលោកបានធ្វើពលិកម្មខ្លួនលោកខ្ញុំអំពាវនាវដល់ជនគ្រប់គ្នាឲ្យជួយឧបត្ថម្ភគ្រួសារលោកផងដែរលោកលីបានទទួលអនិច្ចកម្មនៅម៉ោង 2:58 នាទីព្រឹកតាមពេលវេលាក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃសុក្រគឺមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីត្រូវបានរកឃើញថាលោកមានផ្ទុកមេរោគនេះនៅពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរាតត្បាតនេះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយមន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលក្រុងវូហានដែលជាកន្លែងលោកធ្វើការដោយមានអំណងបញ្ជាកុំឲ្យមានការរាតត្បាតមេរោគវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសភូមាពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងពួកសមាជិកនៃអង្គការប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនអំបូរភេតិចហៅកាត់ថា EAOs នៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនបានដាក់កំហិតការរឹតបន្តឹងលើការធ្វើដំណើរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យសុខភាពហើយអំពាវនាវឲ្យមានការឃ្លាំមើលសុខភាពពួកអ្នកធ្វើការចិនហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដាក់កំហិតការពិន័យថែមទៀតផង
រត់ជានីវ៉ូស៊ីតងសំលេងថងរត់អាមេរិកពីលូរេ
ខណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបក្រុងនឹងប្រកាសសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននៃវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគេរំពឹងថានឹងមានផលប៉ះពាល់ទៅលើនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកអូនឆេងប៉ជួនសក្តិរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បើមិនមានការប្រែប្រួលនោះទេនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនលើវាសនាអនាគតនៃវត្តមានរបស់កម្ពុជាក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលបានការអនុគ្រោះពន្ធនាំចេញទំនិញទៅកាន់ទីផ្សាររួមមួយនេះក្នុងក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មអ្វីអ្វីក៏បានលើកលែងតែអាវុធឬហៅកាត់ថា EBA បណ្ដាញសារព័ត៌មាន Bloomberg ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កបានដកស្រង់ប្រភពក្រៅផ្លូវការដែលបានបញ្ជាក់ថាសហភាពអឺរ៉ុបគ្រោងនឹងដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធមួយនេះការសម្រេចនេះពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះធ្វើឡើងមួយឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្លុកដែលបច្ចុប្បន្នមានរដ្ឋសមាជិកចំនួន27មួយនេះបានប្រកាសសាររើឡើងវិញត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA ដែលកម្ពុជាអាចនាំទំនិញច្រើនពាន់លានដុល្លារទៅលក់នៅទីផ្សារអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដោយមិនជាប់កាតព្វកិច្ចពន្ធគយអ្វីទាំងអស់ការដែលរញឲ្យមានការសាររើនេះទីក្រុងប្រ៊ុយសែលបានលើកហេតុផលអំពីស្ថានភាពអាប់អួរនៃលំហនយោបាយនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលរួមមានការរំលាយគណបកប្រឆាំងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសការតាមរកគួនអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកតស៊ូមតិនិងការអនុវត្តវិធានការច្បាប់លើបណ្ដាញសារព័ត៌មានដែលមិនចំណុះនឹងរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ដែលបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រមូលអសនៈទាំងអស់នៅសភាជាន់ទាបនិងឆ្នះឆ្នោតសាជាថ្មីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកែកមិនព្រមតម្រូវតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឡើយហើយថាការចាត់ការដល់ចម្រងចម្រាស់ទាំងឡាយទាំងពួងមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018គឺជាវិធានការចាំបាច់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីរក្សាសន្តិភាពសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងនីតិរដ្ឋតែអ្នករិះគន់ថានេះគ្រាន់តែជាហេតុផលដើម្បីផាត់ចេញក្រុមប្រឆាំងតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមអ្នកតាមដាននិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានបរិយាយការសម្រេចនាថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះថាជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអញ្ញត្តិឫសរបស់វាអាចនឹងរៀលដាលដល់ស្ថានភាពអនាគតនៃវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជាតិនិងចរន្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ថែមទៀតផង ការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលត្រូវឆ្លងកាត់ការរួចពន្ធគយក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិមានទំហំទឹកប្រាក់ជិត 6,000 លានដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2018ដែលភាគច្រើនជាទំនិញវេជ្ជភណ្ឌស្បែកជើងដែលផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាជនកម្ពុជាជិត 1 លាននាក់អ្នកជំនាញនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបានលើកឡើងថាអវត្តមាននៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA នឹងនាំមកនូវផលលំបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលបរិយាកាសវិនិយោគនៅតែមានភាពតេតៀងនិងប្រកួតប្រជែងមានកម្រិតត្បិតបានការអនុគ្រោះពន្ធនេះហើយបានមកបូកផ្សំជាកត្តាឃុំក្រងរក្សាវត្តមានវិនិយោគិនជាច្រើនមកបណ្ដាក់ទុននៅប្រទេសមួយនេះចាប់តាំងតែពីខែមីនាឆ្នាំ2019មករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនូវវិធានការសម្រួលបរិយាកាសវិនិយោគរួមមានការកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យនិងចំណាយថ្លៃដើមក្នុងអ្វីដែលត្រូវបានមើលឃើញថាជាការរៀបជើងព្រោះដើម្បីផ្ដល់ឲ្យវិនិយោគិននៅភាពប្រកួតប្រជែងបន្ថែមទៀតក្នុងការបន្តវិនិយោគនិងបន្ថែមការវិនិយោគទោះបីជាគ្មាន EBA ក៏ដោយយ៉ាងណាក៏ដោយការកើនឡើងលឿននៃតម្លៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានិងការបន្ថែមបទបញ្ញត្តិគាំពារការងារជាច្រើនដងនៃរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាននាំឲ្យភាពតាក់ទាញដែលមានស្រាប់ផ្សេងពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធហាក់មានភាពថមថយនេះបើយោងតាមលោក Casey Barnett ប្រធានសាលាពាណិជ្ជកម្ម CAMAT នៅទីក្រុងភ្នំពេញលោក Casey Barnett បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនៃដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងរយៈពេលវែងរដ្ឋាភិបាលអាចជួយបន្តៀបតម្លៃដើមដោយលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគបន្ថែមលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងវិស័យធម្មពលនិងដឹកជញ្ជូន
ក្នុងសិក្ខាសាលាមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកវងសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានព្យាករថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងតម្រូវឲ្យបង់ពន្ធកយលើចន្លោះប្រមាណពី 20% ទៅ 30% លើទំនិញកម្ពុជាដែលនឹងនាំឲ្យមានការធ្លាក់ចុះនៃការនាំចេញប្រមាណ500លានដុល្លារខណៈដែលគណៈកម្មការនី 35,000 នាក់ប្រឈមនឹងការអត់ការងារធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានសាលាពាណិជ្ជកម្ម CAMAT លោក Casey Barnett បានលើកឡើងថាក្រុមថៅកែរោងចក្រក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលមានវត្តមានស្រាប់នៅកម្ពុជាមានថ្លៃដើមវិនិយោគជាប់រឹសនឹងទីតាំងនេះដូចជាទីតាំងអចលនទ្រព្យរួមមានដីនិងអគាររោងចក្រសម្ភារៈឧបករណ៍ផលិតនិងការវិនិយោគអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សដែលនាំឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរឬទីតាំង
ការបាត់បង់ពិតជាក់ស្ដែងនៃការងារបណ្ដាលពីការបាត់បង់ EBA មិនមែនស្ថិតនៅជាមួយនឹងកម្លាំងការងារដែលមានស្រាប់ទេតែជាការពង្រីកការងារជួលមនុស្សបន្ថែមទៅថ្ងៃអនាគតឆ្ពោះទៅមុខអវត្តមាននៃបុព្វសិទ្ធិប្រតិកម្ម EBA អាចនឹងរារាំងអ្នកវិនិយោគថ្មីបន្ថែមមិនឲ្យមកបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជា
បើយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់រដ្ឋាភិបាលបើមិនមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលជាចំណុចតាក់ទាញនិងកត្តាប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់នៃការវិនិយោគរបស់កម្ពុជាប្រទេសមួយនេះនឹងត្រូវបង់តម្លៃបន្ថែមពន្ធកយប្រមាណ700លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបដែលអ្នកវិនិយោគលើកឡើងថាជាការទម្លាក់ការលើកទឹកចិត្តការវិនិយោគជាខ្លាំងនៅកម្ពុជាជាពិសេសក្នុងវិស័យកាត់ដេរដែលប្រើកម្មករជិត1លាននាក់ថាតើទីក្រុងភ្នំពេញនឹងធ្វើសម្បទានបន្តទៀតឬអត់នោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចំណុចកូនសោមួយក្នុងសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃទី31ខែមករាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលពីដើមមកបានទន្ទិចជាប់មាត់ថាមិនយកអធិបតេយ្យជាតិទៅដូរជាមួយនឹងជំនួយនៃការអនុគ្រោះពីបរទេសនោះបានលើកឡើងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មមកជាផ្ដាល់ផលវិបាកប៉ុន្តែលោកបានផ្លែផ្កាចោទសួរអំពីអនាគតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបខ្លួនឯងនៅចំពេលដែលមានការចាក់ចេញរបស់ប្រទេសអង់គ្លេស
នយោបាយដាក់ទណ្ឌកម្មដែលជាការពុតនយោបាយប្រទេសធំសង្កត់លើប្រទេសតូចជាងមិនមែនជានយោបាយត្រឹមត្រូវនោះទេជាពិសេសនៅពេលពួកគេអនុវត្តនយោបាយនេះក្នុងនាមគុណតម្លៃនិងគោលការណ៍ដែលប្រើឬមិនស្របតាមកលៈទេសៈនិងផលប្រយោជន៍ណាដែលអំណោយផលឲ្យគេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់អំណាចបាន35ឆ្នាំរូបនេះបានបន្តទៀតថា
ចំពោះកម្ពុជាវិញសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បីជួយយើងឲ្យបានខ្លាំងឡើងឯកភាពរឹងមាំឡើងជាជាងបំបែកបំបាក់បន្តិចបំអាក់ឲ្យចុះខ្សោយតាមវិធានការដែលនឹងអាចคลายជាកំហុសលើកទី3របស់ខ្លួន
យ៉ាងណាក្តីក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សម្បទានមួយចំនួនពីទីក្រុងភ្នំពេញរួមមានការលើកលែងទោសឬដោះលែងអ្នកក្រខុំនៅសមាជិកសកម្មជនបច្ចន្ទោះ អ្នករីគុណរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលត្រូវបាត់បង់សេរីភាពដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងដែលត្រូវបានក្រុមជំទាស់បរិហារថាមានចរិតនយោបាយសវនកម្មដែលអូបន្លាយមិនងាយនឹងចាប់ផ្ដើមលើសំណុំរឿងសន្តិភាពជាមួយនឹងបរទេសលើលោកកឹមសុខានៅទីបំផុតទៅបានបើកដំណើរការកាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាកន្លងទៅហើយការនេះត្រូវបានតុលាការបង្ហើបថាអាចនឹងអូសបន្លាយដល់ទៅរយៈពេល3ខែពោលគឺក្រោយលទ្ធផល EBA ទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានការពីពេលកន្លងមកថាការដក EBA គឺមានតម្លៃស្មើនឹងសម្រាប់បកប្រឆាំងហើយសហភាពអឺរ៉ុបនឹងពុំមានកលលឹះឬចំណុចខ្ទាស់អ្វីមកនិយាយចរចាឬដាក់សម្ពាធទីក្រុងភ្នំពេញបានទៀតឡើយការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាគណៈកម្មការអឺរ៉ុបដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិរបស់ខ្លួនបាននឹងកំពុងមមាញឹកធ្វើសំណើនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តលើអនាគតរបស់កម្ពុជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌ EBA ជាមួយនឹងការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងជិតដិតនឹងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យដដែលបានឲ្យដឹងយ៉ាង
ការនានាដែលអាចនឹងត្រូវបានដាក់ចេញប៉ិតណាស់នឹងត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យការរវាងការដោះស្រាយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សដែលរុញបញ្ឆេះឲ្យមានការដាក់ឲ្យដំណើរការនីតិវិធីសារើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះព្រមពេលជាមួយនឹងការថែរក្សាសម្រង EBA នេះតែម្ដង
ក្នុងច្បាប់ចម្លងនៃរបាយការណ៍ព្រៀងមួយចុះថ្ងៃទី30ខែតុលាឆ្នាំ2019នឹងដែលមានកម្រាស់70ទំព័រដែលសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវផ្ញើជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារបកកំហើញនៃរង្វេតម្លៃរបស់សហភាពលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជារបាយការណ៍នេះបានគូសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញនៃការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធលើលំហសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយនិងការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើបញ្ហាសិទ្ធិកាងារថ្លែងនៅចំពោះមន្ត្រីសាព័រមានមុនចេញទៅចូលរួមសវនាការលើសំណុំក្តីរឿងរបស់រូបលោកកាលពីថ្ងៃទី6ខែកុម្ភៈលោកកឹមសុខាបាននិយាយថាលោករំពឹងថាសេចក្តីសម្រេចនានារបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងមិនមានពាក់ព័ន្ធលើដំណើរការក្តីប្រឆាំងនឹងរូបលោកឡើយយ៉ាងណាក្តីលោកបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ខ្ញុំមានសង្ឃឹមច្រើនពីព្រោះអីពីព្រោះយើងដឹងហើយរដ្ឋាភិបាលឋានៈដឹកនាំប្រទេសសម័យនេះគឺគាត់មិនចង់ដើរចេញពីសហគមន៍អន្តរជាតិទេយើងឃើញជាក់ស្ដែងណា
អ្នកដែលគាំទ្រចម្បងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញគឺទីក្រុងប៉េកាំងដែលធ្លាប់សន្យាជួយកម្ពុជាលើបញ្ហា EBA ក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានរដ្ឋស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនត្រូវអន់ក្បាលធ្វើតាមការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះទេក្នុងចំណុចដដែលនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យលោកប្រធានរដ្ឋចិនឲ្យជួយគាំទ្រវិនិយោគិនឲ្យបន្តបណ្ដាក់ទុនរក្សាវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការវិនិយោគិនបន្ថែមទៀតនៅចំពោះមុខនៃលទ្ធភាពនៃការបាត់បង់បុព្វសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មជាមួយអឺរ៉ុបមួយនេះកម្ពុជាក៏កំពុងចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងប្រទេសចិនផងដែរលោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈអ្នកជំនាញភូមិសាស្ត្រនយោបាយបានលើកឡើងថាកាលៈទេសៈនេះនឹងបង្កើនការពឹងពាក់របស់កម្ពុជាទៅលើប្រទេសចិនកាន់តែច្រើនហើយកម្ពុជាក៏ខាតប្រយោជន៍បាត់មុខមាត់រីឯអឺរ៉ុបខ្លួនឯងក៏លែងទឹកមាត់ប្រៃ
ចឹងបើសិនជាកម្ពុជាធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាលដៃរបស់ចិនមិនថាអាស៊ានវាអាចហែកជាសម្លេងដើម្បីវាអាចហែកជាសម្លេងមានតែវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅខាងថាសំណាក់ធ្នាប់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយតំបន់នៅពេលដែលអរិភាពរវាងចិននិងអាមេរិកឬក៏អរិភាពរវាងចិននិងអឺរ៉ុបផ្ទុះឡើងនៅក្នុងពេលអនាគតបានថាអាស៊ានម្លេងជាសម្លេង action រួមជាមួយក្នុងការធ្វើឲ្យមាន balance អំណាចជាមួយនឹងចិនឬក៏ជាមួយនឹងអឺរ៉ុប
ការនេះអាចនឹងបើកលទ្ធភាពឲ្យកម្ពុជាមានភាពតានតឹងជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកាន់តែមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយចិននៅលើសំណុំរឿងសមុទ្រជិងកាន់តបូងឆ្លងចូលឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2020នេះដែលទាមទារឲ្យអ្នកសម្រេចចិត្តនៅភ្នំពេញពិចារណាឲ្យបានដិតដល់លើការពឹងអាស្រ័យដាច់ណាត់ទៅលើប្រទេសចិននេះជាការលើកឡើងបន្ថែមរបស់លោកបណ្ឌិតរោវណ្ណៈរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VOE The
Voice of America ការយកចិត្តទុកដាក់លើការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020នេះ បានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅកាន់ការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅក្រោយមានការច្បូកច្បល់អំពីការពន្យាពេលការប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ដែលនាំឲ្យមានការពិបាកដល់ពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេក្នុងការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងលើសន្ទុះណាមួយការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅថ្ងៃអង្គារទី11ខែកុម្ភៈជាការប្រកួតប្រជែងទី2ក្នុងរដ្ឋសម្រាប់ពួកបេក្ខជនដែលស្វាស្វែងឲ្យមានការជ្រើសតាំងដោយពួកគណៈបកពួកគេជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Brian Pardon នៃ VOA រាយការណ៍ថាការប្រកួតប្រជែងនេះនៅតែមានភាពសំញាំលោកឈឹមសមេតប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកបោះឆ្នោតខ្លះក្នុងរដ្ឋ New Hampshire និយាយថាពួកគេរសាប់រសល់ក្នុងចិត្តដោយសារការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ Iowa គ្មានអ្នកឈ្នះដាច់ណាត់លោក Daniel Topin ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតនៅ New Hampshire និយាយថា
I mean the idea is to pick somebody that's going to be a winner. Okay. So if they won in Iowa,
ខ្ញុំមានគំនិតថាជ្រើសរើសនរណាម្នាក់ដែលជាអ្នកមានជ័យជំនះប្រសិនបើបេក្ខជននេះឈ្នះឆ្នោតនៅ Iowa លោកអ្នកដឹងទេថាគេប្រកាសនឹងឈរឈ្មោះ
ក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire មិនមែនស៊ីគ្នាជានិច្ចជាមួយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ទេបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកបានទៅដល់រដ្ឋ New Hampshire ដើម្បីធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយមិនបានដឹងអំពីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa ទេដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបការអំពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតបញ្ចប់លោកភីតបាត់ទជិកដែលជាអតីតអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana បាននិយាយជាដំបូងថាលោកទៅកាន់រដ្ឋ New Hampshire ដោយមានជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលបន្ទាប់មកលោកមានប្រតិកម្មដោយប្រុងប្រយ័ត្នអំពីភាពនាំមុខដំបូងរបស់លោកនៅពេលលទ្ធផលដោយផ្នែកបានត្រូវរាយការណ៍លោកភីតបាត់ទជិកនិយាយថា
A little later than we anticipated. But better late.
មានការយឺតយូរបន្តិចជាងការរំពឹងទុករបស់យើងក៏ប៉ុន្តែការយឺតយូរល្អជាងការគ្មានសោះ
លោក Bernie Sanders ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont បានទទួលការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី2លោកបានចង្អុលបង្ហាញថាលោកបានទទួលឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតពីជុំដំបូងនៅក្នុងប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបឋមដល់សំញាំក្នុងរដ្ឋ Iowa លទ្ធផលដោយផ្នែកលើកដំបូងបង្ហាញថាលោកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកាប្រតិភិសារដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts មានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3ហើយនៅក្នុងដំណើរថយក្រោយមួយនៃយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកលោកអតីតអនុប្រធានាធិបតី Joe Biden មានការគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី4នៅក្រោយការចាញ់ឆ្នោតនេះលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាដល់ពេលក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire បញ្ចេញមតិហើយកាលពីឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton បានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្នុងរដ្ឋ Iowa ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបានចាញ់លោក Sanders នៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅឆ្នាំនេះនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire គេនឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើការបោះឆ្នោតបឋមនឹងកំណត់ថាតើក្រុមប្រជាធិបតេយ្យគមត្រូសាខាសេរីនិយមឬមួយត្រត្រងសាខាមិននិយមនយោបាយជ្រុលនិយមនៅក្នុងគណៈបករបស់ពួកគេបេក្ខជនសេរីនិយមដូចជាលោកស្រី Warren និងលោក Sanders ជាដើមចង់ឲ្យមានក្រុមប្រជាធិបតេយ្យច្រើនអ្នកទៅបោះឆ្នោតដោយអំពាវនាវឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយធ្វើឲ្យការថែទាំសុខភាពនិងការសិក្សាអប់រំក្នុងមហាវិទ្យាល័យមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់កាសក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Sanders នៅក្នុងទីក្រុង Manchester រដ្ឋ New Hampshire និយាយថាក្រុមប្រជាធិបតេយ្យត្រូវចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីឲ្យបេក្ខជនរបស់គណៈបកពួកគេឈ្នះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Joshua Williamson ដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋ New Hampshire ថ្លែងថា
We have a lot of support for the Democratic Party, but it's so spread.
យើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនេះរាយប៉ាយគ្មាននរណាម្នាក់ដឹងថាការរួបរวมគ្នាទៅបោះឆ្នោតប្រកាសជាជួយឲ្យគណៈបកនេះឈ្នះឆ្នោតបានទេ
លោកប្រធានអ្នកតំណាងត្រឹមបានរិះគន់សម្ដៅអំពីការថែទាំសុខភាពយ៉ាងធំធេងរបស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាជារបៀបសង្គមនិយមនៅពេលលោកកំណត់ ចក្ខុវិស័យរបស់លោកអំពីការធ្វើឲ្យជាប់ឆ្នោតជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកបេក្ខជនមិនប្រកាន់នយោបាយជ្រុលនិយមដូចជាលោកបេតតិចលោក Biden និងលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកាព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Minnesota ជាដើមបានស្នើឲ្យមានការកែលម្អបន្ថែមដល់ប្រព័ន្ធបច្ចុប្បន្នជាវិធីមួយដើម្បីតាក់ទាញមកវិញនៅពួកឯករាជ្យនិងពួកអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលមិនពេញចិត្តជាមួយរដ្ឋបាលត្រឹមដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់ការបោះឆ្នោតបឋមនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire អាចនាំឲ្យមានលទ្ធផលបែកគ្នាការនេះជាការបញ្ជាក់ថានឹងមានការប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋនានាបន្តមកគឺរដ្ឋ Nevada រដ្ឋ South Carolina និងក្នុងរដ្ឋឯទៀតនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតបឋមដែលគេហៅថា Super Tuesday ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងខែមីនាខាងមុខនេះ
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនបាទ
អរគុណដោយមានបំណងបញ្ជាក់កុំឲ្យមានការរាតត្បាតមេរោគ virus corona នៅក្នុងប្រទេសភូមាពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋាននិងពួកសមាជិកនៃអង្គការប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុមជនអំបូរភៀតតិចហៅកាត់ថា EAOs នៅតាមព្រំដែនជាមួយប្រទេសចិនបានដាក់កំហិតការរាតត្បាតលើការធ្វើដំណើរបង្កើនការត្រួតពិនិត្យសុខភាពហើយអំពាវនាវឲ្យមានការឃ្លាំមើលសុខភាពពួកអ្នកធ្វើការចិនហើយនៅក្នុងតំបន់ខ្លះដាក់កំហិតការពិន័យថែមទៀតផងវិធានការនៅក្នុងប្រទេសភូមាដោយរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការ EAOs កំពុងត្រូវអនុវត្តនៅពេលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះកើនចានឡើងចានឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនមកត្រឹមថ្ងៃប្រហោះមានករណីអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគនេះជាង 28,000 នាក់និងមានមនុស្សស្លាប់564នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសចិនបើតាមរដ្ឋាភិបាលភូមាថាគ្មានអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគនេះឬមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគនេះនៅក្នុងប្រទេសភូមាទេកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលសេរីកំពុងជំរុលទៅមុខទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីតលីបដែលជាសម្បុកចុងក្រោយរបស់ពួកអ៊ូទៀមនៅពេលប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងខាងយោធាជាថ្មីដល់ប្រទេសទុរគីក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាកំពុងប្រឈមនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិនិងគំនិតសង្កត់ក្នុងប្រទេសឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ជាមួយការវាយយកបានទីក្រុងសារកិបរបស់ពួកអ៊ូទៀមកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់កំពុងពង្រឹងការគាបសង្កត់របស់ផងខ្លួនលើទីក្រុងអ៊ីតលីប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.